kallað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og tekur hann nú til máls.
Hæstvirtur forseti, þakka háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsoni fyrir ræðuna og langaði að spyrja hann hér út í nefndarálit sem að háttvirtum þingmanni skrifar undir og samt háttvirtum þingmanni Tryggva Þór Herbertssyni. Hefur komið fram að þótt IPA-styrkirnir hafi þótt henta Austur-Evrópu nokkuð vel á sín tíma þegar að þeir voru aðildarviðræðum við Evrópusambandið, að þá sé erfitt að finna samsvörun eða fordæmi, við fordæmi hér á landi, svona samsvörun við það fordæmi sem þar var. Þar voru jú efnahagsaðstæður allt öðruvísi, stjórnsýsla var víða í mólum og innviðir þjóðfélaganna voru hrunu komnir eftir margra áratug ofstjórn kommunista og ofstæki svona miðstýringar áróttu þar sem allt var mólna niður. Hér aftur á móti er aðstæður nú nokkuð aðrar og það verður að segjast alveg svo er að það að hér eigi að fara inn með fjármuni til þessu augljóslega að aðlaga Ísland að Evrópusambandskerfinu og það kemur ákveðlega fram í nefndaráliti háttvirts þingmanns og minni hluta efnars viðskipti nefndar. Það langar mig að spyrja þingmann út í það að það hefur komið fram nokkuð víða og meðal annars í atvinnuvega nefndi í morgun að ESA kemur óvenju harkalega fram í allri afstöðu sinni til Íslands og fer mjög oft harkalega gegn íslenskum hagsmunum. ICE-málið og við þekkjum líka ýmis máli er verðar matvælastofnun sem hefur verið upp á borðinu og reyndar fjölmörg önnur mál. Því langar mig að spyrja háttvirtan þingmann hvort að það sé virkilega þannig að við séum að sækja hér aðild að Evrópusambandinu og setja leið allt hér í uppnám ef að við ekki hreinlega tökum við þessu sem sumir kalla mútufé, þessar aðlögunar styrki, ef við hreinlega göngum ekki algjörlega á hnjánum eftir því sem að ESB segir, erum við þá að setja hér allt í uppnám varðandi eftirlitsstofnanir eins og ESA.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson svar.